të gjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku dhe realizuesi këtij emisioni Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj thot se demarkacioni duhet të kthehet në pikën zero. Bashkësia Islame e Kosovës e pakënaqur me ligjin për liritë fetare. Hungaria mban referendum për pranimin ose jo të migrantëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë sot po mbahen zgjedhjet lokale, teksa në vend janë ngritur tensionet etnike. Më shumë se 3.3 milion votues kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhje në dy entitete që përbëjnë këtë shtet, i cili aspiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Në garë janë 74 këshille komunale, 4 këshille për qytet dhe 131 zyra për kryetar komune në Federatën Kroate të Bosnjës. Në entitetin Serb Republikën Serbe do të votohet për të zgjedhur 10 kryetar komune, si dhe 57 këshille komunale dhe 6 këshille të qytetit. Votuesi do të zgjedhin në mes të liderve të Partisë Nacionaliste dhe Koalicionit Pro-Evropian. Ushtria ukrainase dhe separatistët e mbështetur nga Rusia në lindjet e Ukrainës kanë njoftuar se janë tërhequr nga frontet e luftës, ashtu si që ishin pajtuar muajin e kaluar përmes marrëveshjes për çmilitarizim. Zëdhënësi ushtrisë së Ukrainës Valentin Shevchenko ka thënë se të dyja palët kanë tërhequr forcat e tyre disa kilometra nga qyteti Zolote, që kohëve të fundit ka qenë vend ku janë zhvilluar luftime të ashpra. Ndërkaq përfaqësuesi i separatistëve Mikhail Filomenko ka thënë se asnjë ushtar nuk është në pozicionet që më pari ka okupuar, duke konfirmuar se janë duke ju përmbajtur marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk. Ministrja e jashtme e Australisë, Julia Bishop, thot se deri në fund të vitit mund të dihet se kush janë përgjegjësit për rrëzimin e fluturimit MH17 në Ukrainë para 2 vjetësh dhe se ata do të gjykohen për këtë tragjedi. Bishop i ka thënë televizionit australian ABC se në fund të vitit, ndoshta në fillim të vitit ardhshëm, lista atyre që besohet se duhet mbajtur përgjegjës për këtë gjë do të konfirmohet. Hetuesit ndërkombëtar në raportin e paraqitur më 28 shtator kanë thënë se aeroplani me 290 78 njerëz në bord është rrëzuar nga një sistem raketor rus dhe raketa është hedhur nga rajoni Ukrainas i Donbasit që kontrollohet nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Në mesin e viktimave të kësaj tragjedie janë 28 shtetas të Australisë. Të paktën 77 persona janë lënduar pasi një cilindër gazi ka shpërthyer në një restorant në qytetin Vélez Málaga në jug të Spanjës. Sipas autoriteteve spanjolle, 5 persona janë në gjendje të rëndë, por janë jashtë rrezikut për jetë. Zëdhënësi i këtij qyteti ka thënë se shpërthimi ka ndodhur gjatë një festivali që po mbahej në qytet. Shkaku i këtij shpërthimi mund të ketë qenë rrjedhja e gazit, ka thënë kryetari i qytetit Antonio Moreno Ferrere. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi duhet të kthehet në pikën zero, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Partisë Politike Opozitare Nisma për Kosovën Fatmir Limaj. Ai thot se qeveria aktuale ka futur vendin në një krizë politike krejt të panevojshme, me tensione dhe shumë probleme. Me zotin Limaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Limaj ka më gjatë se një vit që kur ka nisur debatet dhe mospajtimet në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ku dhe si shihni ju zgjidhjen e kësaj çështje?
Siç e thatë edhe ju, është një kohë gjatë, fatkesish këtë proces e ka karakterizuar se i mirë në këtë situatë për faktin që institucioni shtetërore të Kosovës, qeveria nuk e ka menaxhuar si duhet. Prandaj edhe kemi është krijuar gjithë ky tension dhe gjithë ky polarizim i panevojshëm për mendimin tim. Sigurisht të menaxhuar me kohë si duhet, në mënyrë transparente, profesionale. Duke ndëgjuar mendime pro dhe kontra, duke studiuar deri në fund, duke dhënë kohë të mjaftueshme të gjitha vërejtjeve, sugjerimeve që kanë mund dalin, jam i bindur që kjo çështje nuk do të ishte tema si herë në Kosovë. Për faktin që ne mendojmë që demarkacioni, jo vetëm me malin e zi, por gjithashtu edhe fshinia është në interes Kosovës dhe në mënyrë rrëmbëllaksa shtetësinë tonë. Dhe është shumë interes që kjo çështje të përmbyllet. Prandaj hapja e temës së rënë shumë më tepër si gabim në hapat e qeverisë, si procesi karakterizuar me një jo transparencë. Minin guti dhe jo profesionale, prandaj edhe ku jemi jarë ku jemi këtu. Pastaj anashkalimi i parlamentit të Kosovës, veprimin kundërshtim me rezolutën e kuvendit të Kosovës, mashtrimi në emër të zotimeve që i ka marrë kjo klasë udhëheqëse, gjitha këto kanë krijuar tension të panevojshëm dhe na kanë krijuar situatën që kemi kaluar për muaj të. E vetmja rrugë zgjidhje është mirëkthy dialogut, më rikthyen në procesin transparent, me i marë e me analizu shumë seriozisht vërejtjet që ndonë nga ekspertët, dhe me rikthy këtë procesin zero, me dhe mundësi si sa ma shumë akterë më përfshinë në analizimin e kësaj qështje. Këtë s'ka një dilemë që nuk është krejt demarkacioni me morën në zi që është gabim, po të diskutohen pikat kontestuese, atë ku kontestohen, janë disa pika që kontestohen, disa pjesë, dhe të ndëgjohet zëri ekspert.
Sa është e mundur që përplasjet e tilla në Kosovë të shohin drejt një përshkallëzimi me Malin e Zi? E kishte disa paralajmërime mjaft serioze nga qarqe politike në Prishtinë se një përshkallëzim i tillë mund të ndodhë?
Sipas besoj që është e mirë edhe është e njohur publike këtu në Kosovë, por edhe për fqinjin ton. Nuk ka, unë të paktën s'kam dëgjuar që ka parti politike, njerëz me mendim me pesh politik në Kosovë që kanë diçka kundër Malit të Zi. Ne e dim që Mali i Zi nuk ka pretendime territoriale ndaj Kosovës. Dhe jam i bindur që edhe Mali i Zi që e din që Kosova nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj Mali i Zi. Kjo është një debat i mbrendshëm, siç thashë, i krijuar ky problem kryekëput për fajt të qeverisë së Kosovës. Prandaj edhe kjo çështje që është debat i mbrendshëm, është çështje tërësisht e mbrendshme. Nëse vërtetohet që ka pasur lëshime gabime, unë jam i bindur që Mali i Zi mbi bazën e argumenteve do të ulet dhe bisedojmë dhe gjejmë zgjidhje. Nëse s'ka asnjë gabim, të shkohet atë mbyllur kjo çështje në Parlament Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Limaj mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirit fetare që është miratuar nga qeveria e Kosovës, është pritur gjatë nga bashkësit fetare për ta reguluar statusin e tyre juridik, thonë përfaqësuesit e këtyre bashkësive. Përfaqësuesit e bashkësis islame të Kosovës thonë se sugjerimet e tyre për këtë projekt ligj nuk janë marë parasysh. Kronike e Bekim Bislimit.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, bashkësit fetare në vend kanë funksionuar pas status juridik dhe projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës, do ta rregulloj statusin e tyre. Resul Recepi, sekretari i përgjithshëm i bashkësisë islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rregullimi i statusit të bashkësive fetare ka qenë dhe është i domosdoshëm. Megjithatë, sipas tij, sugjerimet për projekt ligjin të cilat i ka dhënë Bashkësia Islame e Kosovës, siç thotë, nuk janë marrë parasysh.
Unë ka